vaf oladı şu oldular. Vaf vaf dublan kılına uğradı bu. 10 yıl ötkenden ki yana bir kılışı mümkün, 20 ötken. Şimdi uşa pulcu tortu alıp, şimdi yana bitti yenge payda bulup, o geliyor, topşuradı şu halas. Pulü halka, halka borup yetmeydi. İkisinden ikinci götürdü halas. Bu yam yana bu hazır şu tamam olsa, ha? Aligatlar yok ötkenden ki. Yana bir malum doğru ötkenden ki, bu yana şu iş kılınadı. Numa uçun degende, Polşa olumu palyak, Fred degende kanunu var. Aval muhalifatı yokladı, muhalifatı yokladı başka fikirdeki. Kiyin öz-özünü, numalarını yokladı. Şu ahvalda bu dik numa yakka hakimlik özünü, numasını saklaydı.
O'zbekistonda oligarxlarning qamalishi haqida siz qanday fikrdasiz? Muhtaram tinglovchi, O'zbekiston ichkarisidagilar so'rovida orasida o'tkazilgan bu kichik so'rovimizda siz ham ishtirok etishni xohlasangiz, marhamat, bizning internet manzilimizga, internet saytimizga tashrif buyuring.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni adabiyot rukni bilan davom ettiramiz. Ilg'or adabiyot namoyandalari turkumidan berilayotgan bugungi eshitirishimizda Oqshom xayollari, Ko'p-ko'k tonglar singari asarlar bilan o'zbek hikoyachiligiga yangi musiqa olib kirgan adib Olim Otaxon ijodi haqida hikoya qilinadi. Eshitirishni Nodir Shams tayyorlagan.
Yigirmanchi asr jahon adabiyotida bir mukammal badiiy voqelik barpo etgan argentinalik adib Jorge Luis Borges va uning zamondoshi Julio Cortázar adabiy meros atrofidagi munozaralar hali ham tingan emas. Borges Al-Muhtasimga yaqinlashuv nomli hikoyasida shunday yozadi. Qodir Xudoning o'zi ham kimnidir izlashda davom etayotir. Ushbu kimdir esa boshqa bir yuksakroq yoxud shunchaki zarur va o'ziga monand kimnidir izlash bilan mashg'ul. Va shu tariqa zamonlar intihosiga yoki to'g'rirog'i intihosizlikka qadar. Xaroba doiralari hikoyasida esa quyidagilarni o'qiymiz. Bir kun qushlardan ayrilgan subhidam chog'i afsungar doira ketidan doira bo'lib ehrom devorlariga olov yaqinlashayotganini ko'rdi. Daryodan najot topmoqchi bo'ldi, biroq o'lim uning ulug' yoshiga toj kiydirish, barcha tashvishlardan xalos etish uchun tashrif buyurganligini anglab bu fikridan qaytdi. Va u yong'inga peshvoz chiqdi. Biroq olov tillari uning vujudini zabtiga olmadi. Bilaks, erkalab yalab yulqadi, yuvib taradi, kuydirib kul qilmadi. Va yengil tortib, xo'rlik alami bilan dahshat ichida anglab yetdiki, uning o'zi ham kimdir birov o'z tushlarida ko'rayotgan sharpa edi xolos. Borges mavjud voqelikning o'zida omonat va nomukammal ekanligini, uni boshqa bir to'qib chiqarilgan va barcha unsurlari puxta ishlangan boshqa bir dunyo o'zida mahv eta olishi mumkinligini aytadi Leon Ukbar Orbis Tertius nomli boshqa bir asarida. O'z asarlarida mana shu kabi ulug' buloqlardan suv ichgan adib Olim Otaxon o'tgan asrning 70-chi yillarida o'zining musaffo uslubi bilan adabiyotga kirib keldi. Uning asarlaridagi zo'rma-zo'rakilikdan xoli bo'lgan samimiylik, musiqiyligi sabab nasrdan ko'ra nazmga yaqin turgan hikoyalari o'sha davr o'zbek hikoya navisligi manzarasida bir begona hodisadek edi. Adib Tundagi gullar asaridan bir parcha havola etadi.
May oyining oxirlari edi. Bog'lar yetilgan, allanechuk bir o'zgarishlar arafasida xorizg'in nafas olardi. Birdan mana shu oydin kecha uyg'onish lahzalarida taslim bo'lgan bog'ning intiqligi va umidvorligidan ko'ra ayol vujudidagi talab va ehtiyojning ahamiyati kuchliroq ekanini sezgandek uning oyoqlari ostiga yiqildi. Oy bulutlar orasiga yashirindi. Shamol kuchaydi. Ammo endi gul barglar to'kilmadi. Chunki endi uning uchun gul barglarning ham qizig'i yo'q edi. Shamol endi qo'llarini oqqush qanotlaridek erkin va osuda yoyib maysalar ustida chalqanchayotgan ayolning ich ko'ylaklari etaklaridan kirib badanini beozorgina siypalab o'ta boshladi. So'ng tortiradi. Oxiri g'ijimlagandek bo'ldi. Ayolning etagi ojizgina xilpirardi. Uning vujudi uyg'oq edi. Barini sezganicha xushsiz yotardi. Shamolning kutilmagan sho'xligi unga xush yoqar. Shuning uchun ko'tarilib, so'ng qatlanib qolgan etagini yopmas, yopgani xush yo'q, kumushsimon beliga qadar ochilib qolgani parvoyiga kelmasdi. Shamol iliq, uning badani esa otashdek yonar edi. Shu sababdanmi shamol muzdekkina, hamonki muzdek ekan, huzurbaxsh tuyulmoqda edi. Bog'ning xilvat burchida yana xom olmalar to'pirlab to'kildi.
Ramz va tashbihlarga, timsollarga boy bo'lgan Olim Otaxon hikoyalari bunga qadar hukm surgan eski andozalardan mutlaqo o'zgacha uslubda asarlar yaratish mumkinligini ko'rsatdi. Adibning hikoyalarida bo'y ko'rsatgan timsollar nasrda yangi to'lqin boshlanishiga debocha bo'lgan edi. Adabiyotshunos olim va yozuvchi Ulug'bek Hamdam gapiradi.
Birinchidan, aynan shu Olim Otaxonovlar davriga kelganda, shularning avlodiga kelganda, o'sha dunyoni boshqacha ko'rish paydo bo'ldi. Ya'ni ungacha o'sha nasrda ko'proq realistik bir haligi uslub va syujetlarga asoslangan, ma'lum bir qiziqarli voqeani hikoya qilib berishga asoslangan bir uslub ustunlik qilgan bo'lsa, aynan Olim Otaxonov ijodida ana shu voqealarni ramziy jihatdan ko'rish va ichki mohiyatini ko'rish tendensiyasi paydo bo'ldi. Mana shuning uchun men komil ishonch bilan ayta olamanki, Olim Otaxonov hikoyalarida, ayniqsa uni qismat degan bir hikoyasi bor. Eslang, o'sha musichani taqdiri bilan bog'liq. Musichani taqdiri orqali insonni ko'ngliga bo'ylash borligi va o'sha musichani qismatida alal oqibatda havonchada xuddi hayotga talpingandek qotib qolishida juda ham bir katta bir ramziy ma'nolarni, umuman tiriklikni, umuman insonni hayotga talpinishini bir ramzi sifatida bir talqin qilgandi.
Muhammad Solih va Rauf Parfi kabi shoirlar o'z davrida tushunmaslik va qabul qilinmaslikka ro'baro kelgan bo'lsa, nasrda Olim Otaxon asarlari ham bu kabi munosabatga duch kelgan edi. Adibning o'ziga ko'ra, bu holat umuman o'zbek adabiyotida hukm surgan yangilikni qabul qila olmaslik, andozalarga bog'liqlik oqibati edi.
Bizda hech qanday avangard ilg'or adabiyot bo'lmagan. Biz doim primitiv va taqlidchilik adabiyotini yaratganmiz degan qat'iy fikrda bo'lganman doim. Va bunga butun, masalan, 20-asr o'zbek, o'zbek sovet adabiyotchilari, o'sha paytda Abdulla Qodiriydan tortib, vaqtida o'tkazishdilar. Endi shu holimizda hammasi o'sha oddiy, o'sha primitiv taqlidchilik bir adabiyotning namunasi deyilardim. Bu 70-chi yillardan keyin butunlay shu yo'lga kirib ketdik. Hozirgina eksperimental tipidagi har qanday badiiy asar tanqid ostiga olinardi. Lekin boshqa respublikalarda shu avangard adabiyoti, ilg'or adabiyot va o'z-o'zidan adabiyotga yangilik olib kirgan, yangilik olib kirish orqali adabiyot yozmoq qiladigan asarlar boshqa respublikada paydo bo'lgan. Mana Qirg'izistonda o'sha Tinjatmat asarlarida u faqatgina shakliy izlanishlar emas edi ular. Privaltikaku butun Privaltikani o'sha 70-chi yillardagi, 80-chi yillardagi adabiyotga kirib kelgan yoshlar xuddi shu oqim, shunaqa jo'shqin bir oqim bilan kirib kelishgan. O'sha magistratlar va o'shalar avlodi juda ko'p shunaqa bir asarlar yaratishga harakat qilishgan. Bizda u narsa bo'lmagan.
Badiiy adabiyot jonli til mahsuli sifatida talqin etilar ekan, adabiyotda yangilikka intilish, badiiy tilni muttasil taraqqiy ettirish va hatto til bilan eksperimentlar o'tkazishdan cho'chmaslik bilan mushtarakdir.
Bu savol esa bizning adabiyotimiz uchun yot. Bizga hech kim bunga yetib shug'ullanmagan, qiziqmagan, intilmagan ham. Borgeslar eski o'zining tiliga, eski tilga qarshi o'zi ongli ravishda uniki kurashgan. Chunki zamon o'tayapti. Zamonda ko'p narsa o'zgaryapti. Til ham o'zgarish kerak edi. Demak, til o'zgarsa, tilni ichidagi qoidalar ham o'zgaradi. Buni tilshunos olimlar hal qilmaydi. Buni asosiy anaqasi vazifa yozuvchilarning asarlari hal qiladi buni. Yozuvchilarning asarlari Tolstoy, Dostoyevskiyning asarlari rus tilini qanaqa boyitgan. Hozirgi kunda rus tilida xohlagan iborani, xohlagan manzarani, xohlagan epizodni tilga olish mumkin, qalamga tushirish, qog'ozga tushirish mumkin. O'zbekchada juda qiynalamiz va iloji ham yo'q. Chunki tilimiz o'zbek adabiy tili ishlanmagan, xom til ishlanmagan. Buni ishlash uchun yozuvchilar asarlarida doim eksperimental izlanuvchanlik qidirish, o'zining asarini badiiy mohiyati,
shakli, mazmuni u o'z yo'lini ketaveradi, lekin shu bilan birgalikda til tomondan mana bilasizku endi Joysni tilini nechta tillarni qorishiq uslub qorishiq bir formasini yaratmagan. Bu odamning har bitta odamning masalan man o'zi deyman subhini so'zlarini tinish aytishim kerakki boshlashni qashqida ishlata olmasin. Bu iborani ablaq ahol bo'lsa iborani naqd londa qilib aytishdan iborat emas bu. Bizda uchun hech kim menga dunyoda talbilmagan o'zini oddiygina bordi keldi sezdi o'ldi ohvoq chiqdi g'azo g'azo dardli va dardsiz anaqalar voqealarni bitta tiyib boruvishi kerak bo'lgan xolos shu bo'ladi. Shuni ham eplab qoyil qilish olmagan qanaqasiga avangard adabiyot bo'lishi mumkin.
Olim Otaxon boshqa bir makon va boshqa bir zamonda yashab ijod qilgan maslakdoshi argentinalik Julio Cortázar asarlarini ilk marta o'zbekchalashtirgan tarjimon hamdir. Bu adibning ishg'ol qilingan uy, Aksolotl kabi hikoyalari 80-yillarda uni o'zbek kitobxonlariga tanishtirdi. Cortázarning hikoyalarini o'qigan odam vatanini sevadigan odamga aylanadi, deydi Olim Otaxon. Mayli, Cortázarning murakkab taraflarini qo'yaylik, lekin Cortázarni o'qigan odam oddiygina ruhan ozod bo'ladi. Ruhan ozod bo'lgan odam birovdan hayiqmaydi, qo'rqmaydi. Oqibat u to'g'rilik bilan yashaydi, deydi yozuvchi. So'ngroq adib Kechikkan Cortázar nomli asar bitdi.
Chunki Cortázar o'zbek kitobxoniga, o'zbek ijodiy intelligensiyasiga yoshlarga shunaqa yaqin. Men hayron bo'laman. Cortázar o'zbek ekanligidan men muttasil ravishda Cortázar o'qiyman. O'zbek yozuvchisiga o'xshab qoladi bir qismiga. Shunaqa murakkab, shunaqa o'yin, shunaqa kutilmagan qanaqa taqdir o'yinlari deymizu. Cortázar adabiyot bu o'yin degan. Mana shu o'yin degan. Bu o'yin o'yinchoq emas. Yengil bir fikrda qanaqa bitgani yo'q. O'sha tasavvur o'yini, xayolot o'yini, o'sha odamni